Wel, dan ni am edrych ar yr hanes yna, yr hanes, hanes enwog, hanes dwi'n siŵr da ni gyd yn gwybod amdano fo, o Daniel 6, Daniel yn ffau y llewod bore yma. Mi'n gweddio bydd o'n help i ni. Rwan, wrth os diwetha, fyddwn ni'n siarad am y ffordd. Fyddwn ni'n siarad am y ffordd yn doeddan. Ac fel, da ni gyd ar y ffordd, mae bywyd fel llwybr, mae bywyd fel ffordd. Ac oeddwn ni'n gweld fod Saul, nath oedd yn Paul, bod o'n ddarlun dramatic iawn o'r Cristion. Hynny o fywyd y Cristion. Hynny oedd Saul wedi enni, di fath ydyn ni gyd wedi enni. Ac mi roedd o'n mynd ar daith, ond oedd o'n mynd ar daith i ffwrdd o Dduw. Oedd o'n meddwl bod o'n gwneud yr hyn oedd yn iawn, ond doedd o ddim. Ond wedyn mi gafodd ei achub, mi nath Iesu ddod a dangos ei hun i Saul. A dyna sy'n digwydd i'r Cristion. Mae Iesu'n dod ac yn dangos ei hun i ni. Mae'n dangos i ni na fo ydy'r achubwr, fo ydy'r gwaredwr, fo ydy'r brenin. A felly dyn ni'n cael ffydd ynddo fo. Ac wedyn fel oedd Saul yn cael ei droi ac yn cael ei roi ar ffordd hollol wahanol, dyn ni hefyd. A dyn ni'n mynd ar y ffordd yma. A dyn ni'n mynd ar y ffordd. Ac oedd Saul yn mynd ar y ffordd. Nath y ffordd Saul trwy fywyd fynd efo i bob math o lefydd gwahanol. A'r deithiau cenhadol yn gwneud beth oedd Duw eisiau iddo fo wneud. Ond yn y diwedd, oedd o'n gorffen yn y bedd, ond nid yn y bedd yn mynd i'r nefoedd. A dyna sy'n wir am bob Cristion. Wel, bore yma, dwi eisiau ni feddwl, sut da ni'n byw ar y ffordd? Sut da ni'n cerdded y ffordd yna? Os da ni ar ffordd, os da ni gyd efo'n gilydd, yn cerdded ar hyd y ffordd yma. Mae rhai ohono ni, efallai'n bellach, nag eraill ar hyd y ffordd, lle bydd y rhai yma sy'n newydd ddod yn Cristion. Lle bydd y rhai sy'n bod yn Cristnogion ers blynyddoedd lawer. Ond sut ydyn ni'n cerdded y llwybr yma? Ac dwi eisiau ni edrych ar hwn, oherwydd, i fod yn onest, da ni'n byw a da ni'n cerdded llwybr gwahanol iawn i fel oedd Cristnogion yn ein gwlad ni'n neud 20-30 mlynedd yn ôl. Neu dwi yn dal i gofio adeg pan oedd y siopau ar ddysil yn cael. Dwi'n cofio medru mynd lawr ac oeddwn ni'n mynd i'r capel ac oedd hi'n dawel iawn, iawn, iawn. Nid oedd na'n lot o bobl yn gwmpas. Oedd Cymru'n wlad grisnogol hyd at ddim yn hir o gwbl yn ôl. Blynyddoedd yn ôl, oedd Cristnogion yn cerdded, a dwi'n mynd dweud bod i taith nhw'n haws, dwi'n mynd dweud bod o'n haws iddyn nhw fyw yng Nghymru, ond oedd i brwydre nhw i weld yn frwydre o fewn Cristnogaeth, hynny di Cristnogaeth oedd yn gwlad ni. A felly dwi'n cofio adeg pan oedden ni'n meddwl, wel, ydyn ni'n mynd i yfed ar faes y Steddfod neu ddim. Ac hynny, rwan fydde, mae hwnna'n chwerthinllid y bydde rhywun yn cael dadl am hynny hydnoed, neu sôn am briodas ac a ddylai pobl briodi neu gael ysgariad. Wel, erbyn hyn, mae'r ddadl am briodas. Mae'n bob math o bethau, mae'n wahanol fathau o briodasau, mae'n wahanol fath o sifl. Hynny di, mae'n gwlad ni wedi newid yn dramatic. A nid yn unig bod yn gwlad ni wedi newid, ond mae'n bethau eraill wedi datblygu fel y we, fel mae'n gwaith ni'n wahanol, mae'n bob math o bethau. Ac felly ryw raddau, mae'n teimlo fel sy'n ni'n cerdded ar lwybr trwy wlad dramor. Yn edrych nid gwlad grisnogol, da ni'n cerdded trwy ddi hi rwan, da ni'n byw mewn gwlad dramor. A dyna wir ydy bywyd y Cristion yn y byd yma, ond yn arbennig dyddi yma. Ac felly mae Paul yn esiampl i ni. Ac oeddwn ni'n edrych yn y cwrdd gweddi chydig bach yn ôl ar fel oedd Paul yn medru dweud, wel dyma sut dwi'n byw a felly efelychwch fi. Ond dyna ni bore yma'n sôn ac yn troi at un arall, at Daniel. A dwi'n meddwl bod Daniel yn esiampl wych i ni, oherwydd mi roedd Daniel yn byw mewn gwlad dramor. Hynny ydi nid yng ngwlad yr Iddewon oedd o'n byw, oedd o wedi cael ei dynnu i wlad dramor. Ac eto, a dwi'n deall bod chi wedi wneud y Daniel 6 yn y cwrgweddi nos fercher. Mae'n gret ydy pan ydych chi'n gyrru WhatsApp yn bore Sadwrn i'r gweddill yr hynny ddim yn dweud, o, na'i wneud Daniel 6, a mae dad yn troi rownd yn dweud, o, dyna nes i nos fercher. Ond be ydych chi'n sylwi am Daniel, a dwi'n meddwl be wnaeth sylwi ar nos fercher, oedd bod Daniel yn rhyfeddol, hynny ydy yn wyneb byw mewn gwlad dramor. Yn wyneb yr holl bethau mae'n nath o gadw ar y llwybr. Ac felly, gobeithio, bore yma, be dwi eisiau gwneud, ydy jyst edrych ar sut nath Daniel gadw ar y llwybr. Sut nath o gadw ar y llwybr? Fel i Ddew, ac fel Christian, achos mae'n amlwg bod gyda fo lwybr oedd o fod i'w gerdded. Hynny, da ni'n darllen yn adnod tri fel oedd o Dyw wedi rhoi dawn iddo fo. Ac oedd Dyw wedi rhoi do mewn lle arbennig, ac felly oedd genno fo'r llwybr yma, oedd o'n amlwg i fod i gerdded. Ac mae'n lot o gymeriadau eraill y Beibl, da ni'n dysgu a da ni'n gweld bod nhw'n neud, mae sôn hynny di bod nhw'n neud pethau o'i le. Dydy Daniel ddim, rwan, doedd o ddim yn ddibechod, ond eto mae'n cael ei ddal fyny fel rhywun oedd wir yn cerdded gyda Duw. Ac felly dwi eisiau ni feddwl, beth oedd i gyfrinach o, a gobeithio fydd hwnna'n help i ni. Wrth i ni gerdded, wrth i ni gerdded mewn gwlad sydd yn wahanol iawn. A'r peth cyntaf ni sylwi di, oedd gennyf o berthynas fyw gyda Duw. Oedd gennyf o berthynas fyw gyda Duw. Fysa fo'n hawdd iawn i Daniel fod wedi troi ffwrdd o ddiwrth Duw. A nid troi ffwrdd o Duw oherwydd fod o'n cael amser anodd, ond oherwydd fod o'n cael amser gret. Hynny oedd Daniel wedi cael yr holl bethau rhyfeddol yma, oedd wedi cael ei ddewis achos oedd o yn berson arbennig. Oedd o'n berson siŵr o fod, oedd o'n reit olygus, oedd o'n edrych yn dda, oedd o'n berson clefar iawn, oedd o'n un o'r iddewon gorau. A felly beth oedd y brenhinoedd, y Babilon wedi wneud, oedd i gymryd o i mewn atyn nhw. Ac oedd nhw'n i taflu yr holl ddynion ifanc mae efo'r gorau, y bwyd gorau. Oedd nhw'n cael byw mewn llefydd hyfryd. Ac wrth gwrs, beth oedd nhw'n gobeithio oedd fyddai pobl yn anghofio am ei hen ffordd o fyw ac yn troi ffordd Babilon. Ac felly, fysa fo'n hawdd iawn i Daniel droi. Fysa'n hawdd iawn i Daniel ddeud, hei, dwi jyst yn mynd i fwynhau y bywyd yma sydd genddo fi rŵan. A mae'n bwynt yn fanna, achos mae'r diafol yn aml yn gwneud hynna. Mae'r diafol yn aml, hynny ydy, os na geitho chi a fi trwy daflu pethau anodd, mi'n eitho ddechrau taflu pethau da a neis. Hynny ydy, y swyddi gorau, y pethau mwyaf hyfryd, yr amser hawdda, y bobl mwyaf golygus ac yn y blaen i ni. Hynny, mi'n eitho daflu pethau da yma i ni. Er mwyn trio'n cael ni anghofio am Dduw. Ond yn amlwg, dydy Daniel ddim yn troi oddi wrth Dduw. Dyn ni'n gweld yn adnod deg, mae o yn berson o weddi ac o ddefosiwn. Ni mae o'n cael y newyddion yma bod yr gorchymyn yn dod, a beth mae o'n neud? Mae o'n mynd yn syth i'w ystafell. Ac mae o'n gweddio, a mae'n dweud yn yr hanes, fel arfer. Dyn ni dyna beth oedd o wastad yn neud. Oedd Daniel yn aml yn gweddio. A dyn ni'n gweld o'n gynt yn y llyfr, pan aeth Daniel gyrraedd ac oedd o'n gorfod bwyta'r bwyd. Beth mae'n neud ydy gweddio. Mi roedd Daniel efo perthynas real gyda Duw. Oedd o'n treulio amser gyda Duw. Oedd o'n gweddio. Oedd o'n siarad efo Duw. Mae mor syml mewn un ystyr yn dydy. Hynny, os oes gennym ni ffrindiau, neu teulu, neu os da ni wedi priodi rhywun, wel, be da ni'n neud er mwyn magu'r berthynas, ydy treulio amser efo nhw. Dydy ma'n mynd i fod yn berthynas gret os di rhywun byth yn gweld nhw. A da chi'n gweld, oedd Daniel yn treulio amser gyda Duw, yn gweddio, yn siarad efo Duw. Ond oedd o hefyd yn amlwg yn darllen gair Duw. Os da chi'n gweld yn adnod 5, Mae'r bobl yn cynllwynio, a beth maen nhw'n deud ydy, wel, fedrwn ni'n cael o unrhyw ffordd arall, ond mi fedrwn ni gael o os di o rhywbeth i wneud efo cyfraith Duw. Achos mae'n amlwg mae Daniel yma, mae o'n obsessed efo cyfraith Duw. Mae'n gwybod am cyfraith, mae'n sôn am cyfraith Duw o hyd, mae'n dilyn cyfraith Duw oedd y bobl yn gwybod hyn. Ac felly mae Daniel, ych chi'n gweld, yn darllen y gair ac yn myfyrio. perthynas ydy'r bywyd Cristnogol. Wrth i ni gerdded ar hyd y llwybr trwy'n byd ni, perthynas sydd yn bwysig. Dyma dda ni'n sôn amdano fo, os ond diwetha defo'r pwynt, mae Crist yn cerdded gyda ni. A mae hwnna mor bwysig. Oedd gen Daniel berthynas fyw gyda Duw, ac yn amlwg oedd hwnna yn greiddiol i sut oedd o'n cwpio, ac sut oedd o'n byw, ac sut oedd o'n cerdded y llwybr. Dach chi'n gweld, nid cerdded ar ben yn hunain ydy ni. Ac felly, i ni. Mae'n bwysig i ni bod gyda ni berthynas real gyda Duw. Mae mor bwysig, ond mae hefyd mae mor anodd. Achos eto, oherwydd bod y mor bwysig, mi fydd y diafol yn ei pob dim i drio stopio hynny. Gai ofyn, ydych chi a fi, ydym ni'n treulio amser gyda Duw? Faint amser ydym ni'n treulio gyda Duw? Ac ydy'r amser yna'n llawenydd i ni. Rwan, dyn ni angen ymdrechu, iawn, dwi'n gwybod, mae gwyl weithiau'n deud, dwi'n gofyn iddo os, be fydd ni'n darllen wrthos yma, mae'n dweud, I've been munching my greens wrthos yma, achos mae wedi bod yn gweithio trwy Newmery neu rhywbeth, a mae'n ffeindio fo'n tuff. A weithiau, mae o'n anodd. Weithiau, mae o'n cyfnodau, mae o'n anodd i ni. Ond eto, ddylai fod ni'n bod yn anodd trwy'r amser. Mi ddylai ni fod yn cael llawenydd, a mae ddylai ni wylio os ydy o'n mynd yn anodd i ni, yna efallai bod ni angen newid rhywbeth. Dyna ni angen treulio amser gyda Duw. Dyna ni angen gweddio, dyna ni angen darllen i air, dyna ni angen siarad efo fo. A gai ddweud fama hefyd, dyna ni ddim yn sôn fama am treulio awr gyda Duw bob dydd cyn i chi fynd i gwaith neu cyn i chi fynd i'r ysgol. Os di hynna'n gweithio i chi, gret. Mae'n gweithio i rai pobl. Mae rai pobl yn ffeindio fo yn hawdd iawn, neu yn ffordd gret o weithio o fod nid i yn y bore, dych chi'n treulio awr a dych chi'n gweddio cyn y blaen. Mae lot o bobl, dwi'n gweithio fel o. Yn y bore, dwi'n eitha hopeless heb i fi gael coffi. Ac o'n i'n siarad chydig yn ôl efo dyn Stuart Oliott sydd yn weinidog, mae Duw wedi ddefnyddio fo mewn llwyth o ffyrdd. Ac oedd o'n dweud, di o methu istel awr a jyst darllen a gweddio, mae o'n gorfod mynd am dro i weddio. A felly beth mae o'n neud ydy mae o'n darllen i air a gair a wedyn mae'n mynd am dro. A mae'n cerdded. A mae'n cerdded milltiroedd a mae'n siarad efo Duw. Mae'n y wahanol ffyrdd o wneud hyn. Trwy'r dydd mi ddylen ni fod yn medru siarad efo Duw. Trwy'r dydd, os ydych chi'n yr ysgol, ydych chi efallai jyst yn aros, mae gennych chi funud sbar, siaradwch efo Duw. Yn y gwaith, os ydych chi'n gyrru i'r gwaith, ac os ydych chi'n styc wrth ar yr A55 neu beth bynnag yn y traffic sydd wastad o gwmpas, yna, ydych chi'n medru siarad efo Duw. Felly mae rhaid i ni gael perthynas fyw gyda Duw. Dyna'r peth cyntaf dyn ni'n weld. Ond wedyn, yn hanes Daniel, dyn ni'n gweld oedd o'n byw y berthynas yma yn agored. Oedd o'n byw y berthynas yma yn agored. O'n amlwg oedd pobl yn gwybod am Daniel a beth oedd yn bwysig iddo fo. Dyn ni'n weld o yn gynt pam yn sôn am fwyta'n dydy yn y penodau cyntaf pam yn cyrraedd i gychwyn efo. Dych chi'n cofio'r hanes efo bwyta, y bwyd ac yn y blaen. Diom yn trio cuddio i ffwrdd. Mae'n mynd yn agored ac yn deud wrth y person, dwi'm yn fodlon bita'r bwyd yma sydd wedi i'w roed i aberthu ei lunod. Mae'r gwrthwynebwyr sydd yn trio i ddal o. Maen nhw'n gwybod yn iawn pwy oedd Daniel, doedd o'n mynd trio cuddio, neu doedd o ddim yn cadw'r peth i ffwrdd, doedd o'n mynd trio cuddio'r ffaith bod yn gweddio. Oedden nhw'n gwybod dyma sut dyn ni'n mynd i ddal y boi yma. A dyn ni'n gweld hefyd yn hanes Daniel efo'r brenhinoedd, diom yn cuddio'r ffaith. Mae yn hollol agored yn deud, dyma pwy di'n mrenu ni, dwi'n gwasanaethu Duw, dwi'n cerdded ar hyd y llwybr yma. Fo dwi'n byw iddo fo. Doedd na ddim cuddio. Pe bai pobl, ydych chi'n hoffi chwarae word association, weithiau. Ydych chi'n gweiddi rhywbeth all, gair allan, ydych chi'n gorfod meddwl am air. Mae'n gêm eithaf perig i chwarae, weithiau. Achos rhaid gawn i chi weiddi. Ond ydych chi'n gweiddi fel rygbi allan, ydych chi'n meddwl bod pa air sy'n dod gyntaf i'r meddwl, neu gweiddi rhywbeth arall. Os yr yw'n gweiddi Daniel allan yn fama, dwi'n siŵr se pobl yn deud, Dyw, Iawen neu beth bynnag, cynni oedden nhw'n gwybod. Se pobl yn gweiddi eich enw chi a fi allan, o flaen yn ffrindiau ni, be fysa'r gair cyntaf fysa'n dod i'w meddwl nhw tybed? Se'n cydweithwyr ni neu'n cymdogion ni, se'n ni'n mynd atyn nhw rwan, neu se'ch chi'n mynd at yng nghymdogion ni, ac yn deud, hey, Steph, tell me about him. Be fysa nhw'n dweud? Chi'n gweld, wrth i ni gerdd ar y llwybr yma, mae'n bwysig bod ni'n agored, a fod pobl yn gwybod amdano ni, yn gwybod yn bod ni yn addoli Dyw, yn bod ni'n dilyn Dyw. Pwysau mawr heddiw i guddio. Mae yna bwysau anferth i guddio, i gadw yn dawel. Mae yna bwysau yn yr ysgol, dwi'n gwybod, mae yna rili yn anodd. Mae yna bwysau yn y lle gwaith. Achos mae fel se seciwlariaeth, sef y syniad yma bod yna ddim Dyw, mae'n hawlio bob dim, mae yna hwnna di'r normal mawr. Ac felly, os ydych chi'n wahanol, ydych chi rhywsut yn gorfod cadw fo i chi'ch hun. Mae yna bwysau i roi pethau eraill yn gyntaf. Ond ydych chi'n gweld, oedd Daniel ddim yn byw fel yna. Oedd Daniel, Dyw. Dyw ydy'r un pwysig, Dyw ydw i'n ei addoli, ac felly dwi'n mynd i fyw fel yna, a does gen i mot pwy sydd yn cael gwybod am hynny. Chi'n gwybod, mae Dyw am i ni fyw yn agored. Dyna pam da ni yma. Ar ôl chi ddod, ydych chi ddim meddwl am hynna, ar ôl chi ddod yn Gristion, mae Dyw yn eich achub chi, ydych chi'n saff yn dragwyddol. A gallith Dyw fod yn dweud, reit, mi gymaint ti'n straight away. I ryw raddau mae e'n gwneud synwyr yn dydy. Mae'n plocio ti allan ac na ni gyd i ddod i'r nefoedd. Ond ydy Dyw ddim yn gwneud hynna. Pam? Achos mae am i ni fod yn dystiolaeth i bobl eraill. Mae am i ni fod yn halen ac yn oleini. Dyna'r ffordd mae e'n dewis gweithio. A fedrwn ni ddim bod yn dystiolaeth, ond i bai fod pobl yn gwybod amdano ni, yn gwybod yn bod ni mewn perthynas gyda Dyw. Nid yn taflu'r peth yng ngwyneb pobl, nid dyna Daniel yn ei wneud chwaith. Dyna sy'n ddiddorol, diolch fel sef o byth yn neud yw ffys fawr yna di. Chi'n cael y teimlad yma bod o'n berson hawddgar iawn. Ond eto mae'n rhywbeth yna sydd yn dangos dyma pam ydw i yn byw. Dyma sydd yn bwysig i mi. Felly, sut ydym ni'n byw ar y ffordd? Wel, mae rhaid ni gael perthynas byw gyda Dyw, ond mae rhaid i ni hefyd fod yn agored am hynny. Trydydd peth. Mae angen i ni fyw gydag integrity. Mae rhaid i ni fyw gyda integrity. Dyna'r peth ydych chi'n gweld am Daniel. Oedd Daniel yn byw yn gywir. Mae hi sylwi yn adnod 4 fanna. Mae o yn sôn, mae'r pobl mae'n trio i ddal o, fel oedd Aaron yn deud, maen nhw'n jealous amdan Daniel, a be maen nhw'n deud yna, chwiliodd yr haglawiad a'r llywodraethwyr am ryw achos ynglyn â'r deyrnas y gallant ei ddwyn yn erbyn Daniel, ond ni fedrent gael achos na bai ynddo, am ei fod mor ddidwyll, ni chawsant unrhyw amryfusedd na bai ynddo. Mae'n eitha spectacular, yn arbennig pan dych chi'n meddwl am yn harweinwyr ni heddiw. Ffaith bod nhw'n cael ei dal o hyd, ddim yn gwisgo seatbelt neu rhywbeth. Hynny, mae yna rhywbeth wastad. A dych chi weithiau'n teimlo, mae yna bethau gwael, a weithiau dych chi'n teimlo, mae yna bethau mae pobl yma jyst yn trio, mae yna reinsio cael atyn nhw. Ond efo Daniel, doedd yna'n byd. Oedd o'n byw bywyd o integrity llwyr. Oedd o'n byw yn gywir. Oedd ei fywyd o'n esiampl. Oedd ei fywyd o'n dystiolaeth. Oedd Darius y brenin rhyfeddol yma wrth i fodd gyda fo. Oedd o'n amlwg yn berson, oedd o'n gweithio'n galed, oedd o'n gydwybodol, oedd o'n ddoeth, oedd pobl yn medru ymddiried yn Daniel. Oedd o'n i'n deud cynt, oedd o'n ddi bechod, ond eto, oedd o'n ddi fai mewn un ystyr. A mae Dyw am i ni fod yr un peth. Dyma sut mae am i ni fyw yn bywyd. Mae Paul yn dweud, mae Dyw yn paratoi bywyd o weithredoedd da i ni. A felly mae'n bwysig bod ni, dyn ni angen bod yn gywir gyda phawb. Gyda'n cydweithwyr, gyda'n plant, gyda'n rhieni, gyda'n cymdogion, gyda phobl eraill, gyda'r pobl sydd yn hawdd i'w gwneud efo nhw, gyda'r phobl sydd yn anodd i'w gwneud efo nhw. Dyn ni angen bod yn bobl medrith pobl eraill ymddiried ynddyn nhw. Dyn ni angen bod yn bobl sydd ddim yn manipulatio. Mae lot yna'n digwydd yn cymdeithas ni'n does, mae lot yna'n digwydd yn y gwaith. Dwi'n gwybod, dyna pobl yn siarad manipulatio cael ei ffordd ei hun. Na, dyn ni angen bod yn wahanol. Mewn cyfarfodydd staff, mewn cyfarfodydd ail strwythuro. Yr holl bethau yma sydd yn digwydd yn cyfarfodydd neuadd bentre neu beth bynnag, dyn ni fod yn wahanol, dyn ni fod yn oleini. Dyn ni ddim yn talu drwg am ddrwg. Dyn ni angen treulio'n amser yn ddoes. Dyn ni angen treulio'n arian yn gywir. Dyn ni ddim yn fod i ffidlan efo'n arian ni a ffidlan y dyn fat ac yn y blaen. Dyn ni angen dilyn deddfe y wlad. Ddim hyd yn oed yn rhyw fath o blygu nhw yma ac atw. Dyn ni angen bod yn bobl o integrity. Dyn ni angen bod yn bobl lle mae pobl eraill yn edrych arno ni a meddwl, waw, mae'n rhywbeth yn wahanol. Maen nhw'n anrhydeddu rhywun. Pwy maen nhw'n anrhydeddu? Maen nhw'n anrhydeddu Dyw. Dach chi'n gweld, mae pobl angen gweld bod ni'n wahanol. Oedd Daniel yn sicr yn hynny. Ond wrth gwrs, dyn ni wedi bod yn sôn yn fama am bethau positif. Neu di pethau da. Dwi'n siŵr se pawb unrhywun yma, unrhywun o unrhyw grefydd yn dod mewn ac yn deud, wel ie, mae'n bwysig bod ni'n byw fel yna. Ond mae'n ddiddorol dydy yn fama fel mae Daniel yn wynebu sefyllfa. A mae'n debyg iawn y bydd nifer ohono ni, ac mae nifer ohono ni mynd i forfod gwynebu sefyllfaoedd tebyg. Achos mae yna ddeddf yn dod mewn, a mae Daniel yn gwybod fedrai ddim dilyn y ddeddf yna. Mae yna ryw irony yn does yna. Dach chi'n gwybod, a mae'n ddywediad ydy, deddf y mediad a'r persiad. A nid ydy ni ddim yn cael mynd yn erbyn y ddeddf yma. Mae'r ddeddf yma'n bwysig. A dyma fel mae'r brenin wedi deud wrth Daniel, mae'r ddeddf yma'n bwysig. Hwn ydy'r gorchymyn pwysig. A mae Daniel yn mynd, hold on, mae gen i orchymyn pwysicach. Dwi'n dilyn rhywun mwy. A mae Daniel yn cyrraedd croesffordd yn fama. Mae Daniel efo penderfyniad i'w wneud. Mae'n amlwg yn berson dawnus, mae'n berson doeth. Dyw ddim jyst yn gwneud pethau'n chwit-chwat, mae'n meddwl. A dyma'r pedwerydd peth dyn ni'n gweld, ydy dyn ni angen integrity yn bywyd tuag at Dduw. Dyw sydd yn dod gyntaf. Rwan, pam bod Daniel, a mae'n ddiddorol iawn, wrth ddarllen trwy hanes Daniel, dych chi'n gweld weithiau mae'n sefyll a weithiau dydy o ddim. So, efo pethau fel ei enw, mae'n gadael iddo fo gael enw gwahanol, ond dydy o ddim yn bwyta'r bwyd. A mae angen gweithio hynny allan. Pam bod Daniel yn sefyll mewn rhai llefydd a ddim mewn llefydd eraill? Ond yn fama'n sicr mae Daniel yn deud, hold on, na, dwi'n methu mynd lawr y llwybr yma. Dwi'n meddwl oherwydd bod o'i wneud efo'i galon o. Bod o'i wneud efo rhywun yn dweud wrtho fo, mae yna rhywun yn fwy na Dyw. Mae yna rhywun yn dweud wrtho fo, yli, ti ddim fod i addoli Dyw, ti fod i addoli y brenin. Mae cydwybod Daniel yn dweud, na, fedrai ddim mynd yma. Mae e'n mynd yn erbyn Dyw. A mae e'n mynd yn erbyn gorchymyn Dyw. Ac yn glir, dyn ni'n ei weld o, mae Dyw yn dweud, yn dydi bod ni fod i addoli fo yn unig. Ac felly mae Daniel yn gwrthod. Rwan, fysa fo'n hawdd i Daniel fod wedi ffeindio ffordd rownd. Hynny, roedd y cart o flaen y ceffil mewn un ffordd. Hynny, fysa Daniel di wedi deud, wel, ylwch, dwi yn y lle special yma. Dwi yn y lle arbennig yma. Mi fedra i wneud rhywbeth rhyfeddol dros Dduw yn fama. Mae Dduw wedi'n rhoi di yn fama. Ac os na i wrthod, yna fyddai'n colli yn lle, fyddai'n cael yn lladd, a felly fydd i fwy anodd i'r Iddewon. Felly, oce, mi na i guddio, neu mi na i wneud rhywbeth yn wahanol. Dydy Daniel ddim yn gwneud hynna o gwrthod, o gwbl, mae o jyst yn gwrthod. Mae yn dweud, dwi'n gwybod bod Dduw yn galw fi fyw yn wahanol, a felly dyna beth mae o'n wneud. Mae'n parhau i weddio. Mae Daniel yn ddyn o egwyddor. Neu, chwyrwyd arall, mae Daniel yn ddyn o berthynas. Neu, beth mae yn dweud ydy, mae Dduw yn fwy pwysig i mi. Mae Dduw yn fwy pwysig i fi na ti, Darius. Mae'n fwy pwysig i fi na mywyd i hydnwyd. Dyma'n ffordd mae eisiau fi fynd, a felly dyma'r ffordd dwi am fynd. A dyn ni'n gweld hyn fwy a fwy yn ein bywyd ni. Mae'n adegau yn dod, ac mae'n adegau yn ac wedi dod, a dyn ni'n clywed am bobl sydd yn gorfod sefyll. Mae'n bobl mewn rhan eraill o'r byd sydd yn cael eu lladd. Oherwydd bod nhw'n sefyll dros beth sydd yn gywir a dros Grist. Ac eto, yn ein bywyd ni, da ni'n mynd i weld mwy a mwy o hyn yn dod. Mae'r wlad yn pasio deddfe. Mae'n arbennig yn cael effaith arnych chi yn y lle gwaith. Dwi'n hynod diolchgar, dwi'n gweithio i elusen grisnogol ac felly i ryw raddau, weithiau dwi'n mynd gorfod wynebu hyn, ond dwi'n gwybod pan o'n i'n yn athro'n hun. Mae'n y bethau'n dod, a mae nhw'n ddyrus, a mae nhw'n anodd. A mae'n bwysig bod ni'n siarad gyda'n gilydd am y pethau yma, er mwyn cael gweithio nhw allan. Ond mae'n bwysig, os ydych chi'n teimlo bod Dduw yn dweud na, bod chi efo integrity, bod chi'n dweud na, dwi'n dilyn Dduw. Dduw ydy'r brenin. Yn yr ysgol, mae'n tuff. Dwi'n gwybod bod o'n tuff, a mae gennych chi ffrindiau sydd yn byw mewn gwabynnau ffyrdd gwahanol, ac mae gennych chi wersi gwahanol, a pethau sy'n cael ei deud wrthych chi am berthnasau yn y blaen. Peidiwch â poeni a peidiwch â ofni sefyll dros beth mae Dduw yn ei ddweud. Diolch yn golygu bod ni'n mynd ar ôl pobl eraill, a bod ni'n trio bod yn gas ac yn trio ennill dadl, nid dyna be mae Daniel yn neud yn fama. Mae Daniel jyst yn deud na, mae Dduw wedi siarad efo fi, mae Dduw yn dwi'n glir, dyma be mae Dduw am fi wneud, a felly dwi'n mynd i wneud o. Da ni'n neud o cariad, da ni'n neud o'n ddoeth, a mae Daniel yn lyflu fama. Nid i, dych chi'n meddwl, fysa Daniel, fysa ddim wedi wneud petition, a mynd, rei, come on, dwi eisiau petition er mwyn dangos pa mor anheg ydy hyn ac yn wneud ffys, mynd at Darius a dweud, hei, dwi'n dy wasanaethu di, fi ddim y berson gorau di, ti di wneud hyn i fi? Dio, mae'n wneud hynna gwbl. Mae yn dawel. Ond mae rhaid ni gofio bod gyda ni gyfrifoldeb, a'n prif gyfrifoldeb ni fel Cristnogion ydy Dduw. Dyna'r ffordd mae eisiau i ni fyw yn bywyd. Be mae o eisiau i fi wneud sydd yn bwysig. Ac felly, mae'n mynd i olygu, mae'n rai Cristnogion, maen nhw'n colli swyddi. A mae'n mynd i fod yn adeg lle dyn ni'n mynd i fod fel eglwysi, mynd i orfod helpu yn gilydd. Mae'n lot o hyn yn digwydd lle mae Cristnogion, dydyn nhw ddim yn medru efallai mynd ymlaen mewn rhai mannau. Mae'n mynd i olygu, falle bod pobl yn cael tai llai. Ceir ddim cweit mor neis, dim gwyliau, colli ffrindiau. Mae'r holl beth yma yn dechrau dod mewn i'n profiad ni fel Cristnogion oherwydd bod ni'n cerdded llwybr mewn gwlad sydd ddim yn Cristnogol. Oedd Daniel yn profi hynny, a nath Daniel mewn un ffordd nath orfod ni. Risgio colli'r cyfan yn dod colli fywyd. Ond nath o beth oedd yn iawn yn yw. Sut oedd o'n medru wneud hyn? Wel, oedd o'n trystio yn yw. Oedd o'n ymddiried yn yw. Oedd Daniel yn gwybod mae Duw oedd wedi ei roed yna. Dwi'n siŵr oedd Daniel wedi bod yn darllen y proffwydoliaethau ac yn gwybod os oedd y bobl yn cael ei gwrthod Duw, oedd nhw'n cael ei mynd i gael ei caethglido. Ac oedd o'n gweld yma lle dwi wedi cael ei caethglido. Dwi'n deall pan bod fi yn y sefyllfa yma. Doedd o'n mynd i weld o fel cyfle efallai i droi oddi wrth Duw, oedd o'n gwybod na. Dwi'n trystio Duw. Mae wedi rhoi fi yma a dwi'n trystio. Dwi'n mynd i wneud dim byd yn ei erbyn o. Os ydi o am i fi farw efo'r llewod, yna dyna ni. Dyna ni'n gweld hynna fos adrech mesach Gabednego, ond ydyn maen nhw'n dweud, taflwch ni mewn. Taflwch ni mewn i'r tân. Os fydd Duw yn achub ni, mi fydd Duw yn achub ni. Os na, yna, mi fydd o yn cymryd ni gartre. Dych chi'n gweld mae Daniel yn trystio Duw, a mae eisiau ni trystio Duw. Mae pethau newid. A mae'n hawdd i ni feddwl, o, di Duw yn colli control. Na, di Duw ddim yn colli control. Mae'n hawdd i ni feddwl, o, ydy Duw wedi'n gadael ni yn y wlad yma. Wel, na, dydy o ddim wedi'n gadael ni. Mae eisiau ni drystio yn y fo. Nos Fercher, o'n i yn gyrru lawr o Wrecsam i ben y bont ar ogwr. Ac oedd hi'n dywyll, ac oedd hi'n rhewllyd. O Fangor, dwi'n gwybod yn ffordd i ben y bont yr ogwr yn hawdd iawn iawn. O Wrecsam, do'n i ddim cweit mor siŵr. A felly, be nes i oedd, gysi roed yn y satnaf. Gysi ddeud Bridge End, ac felly ffwrdd o fi. Ac o'n i'n mynd, pasio Oswestry, ac o'n i'n gwybod reit, dwi ar y ffordd iawn. Pasio ar Amwythig, dwi'n mynd i'r lle iawn. Pasio Lemster, dwi'n mynd y ffordd iawn. Ond yn sydyn, ath y satnaf ddeud troi'r chwith yn Lemster. Ac o'n i'n troi, ac oedd yr arwyddion i gyd yn mynd i Gloucester. Ac o'n i'n meddwl i fi'n hun, o, be sydd yn digwydd am yma. A be nes i, chi'n gyrru, gyntaf, ydych chi'n meddwl, ok, neith y satnaf, troi fi'n ôl, yn reit fian. Doedd o ddim yn troi fi'n ôl, ac o'n i'n meddwl, ydy'r satnaf yn neud rhywbeth gwirion. Ac oedd hi'n dywyll, ac o'n i'n methu gweld, ac oedd hi'n lle stopio. Ond be nes i oedd nes i drystio. Nes i drystio'r satnaf, a nath o ddod o fi allan i'r oson wai a wedyn lawr ar hyd lôn fawr i pen y bont a nes i gyrraedd yn saff. Wedych chi'n gwybod, mae gennym ni rhywbeth lot gwell a satnaf. Mae gennym ni Dduw i drystio. A weithiau, mae o'n neud ni fynd ar lefydd fel atho fo Daniel fyma. Rhywbeth hollol, hynny oedd bywyd Daniel yn mynd yn gret. Oedd o'n medru gweld y ffordd ymlaen, dwi'n siŵr. Ac yn sydyn, mae yna rhywbeth yn dod. A mae Daniel yn meddwl, dwi'n mynd deall, ond mae'n gwneud yr hyn y mae Duw yn ei wneud, yn ofyn iddo fo. Mae'n trystio yng nghymeriad Duw, mae'n trystio yng ngair Duw, mae'n trystio yng mhwer Duw, mae'n trystio yng geirwyrredd Duw. Chwi roed o, fel yma, nes i ddarllen ar y cychwyn, Salm 146. A dwi wrth y modd efo'r logic yn y salm yma. Mae'n cychwyn ffwrdd yn deud molwch yr arglwydd. A wedyn beth mae'n neud yn adnod 3, di deud peidiwch ag ymddiried mewn tywysogion. Mae'n Dafydd y mama'n deud, hei, peidiwch ymddiried mewn brenhinoedd. Pam? Mewn unrhyw un na llwaredu. Dafydd yn deud, di peidiwch a trystio mewn pobl. Di, pa mor wirion ydi o? Os oes gennych chi Dduw, holl bwerus sydd yn eich caru chi i ddechrau trystio mewn pobl, hyd yn oed chi eich hun. A wedyn mae'n mynd ymlaen eto, bydd hi anadl yn darfod ac yntau'n dychwelyd i'r ddeiar. A'r diwrnod hwnnw derfydd am ei gynlluniau. Mae'r salm os yfod jyst yn deud, ylwch, pa mor wirion ydi o bod ni ddim yn trystio Dduw. Os da ni'n trystio na ni'n hunain, da ni'n cael pethau'n wrong. Da ni'n methu achub yn hunain o gwbl. Felly mae Daniel yn esiampl i ni ar y ffordd. Mae gennyf o berthynas gyda Duw. Perthynas real. A mae eisiau ni gael perthynas real. Mae yn berthynas agored. Mae pobl yn gweld hynny. Mae oedd integrity. Mae yn byw bywyd cywir. A mae eisiau ni fod yn bobl o integrity. Mae gyda fo integrity yn Duw. o flaen Dyw. Mae'n gwybod beth mae Dyw eisiau ddefo'n wneud, a felly dydw i ddim yn mynd yn erbyn hynny, a mae eisiau i ni wneud hynna, er mor anodd y bydd o. Ac os ysau rhywun mewn sefyllfa fel ar hyn o bryd, yna siaradwch gyda Cristnogion eraill. Oherwydd weithiau, dyw ddim yn hawdd. Weithiau mae'n cydwybod ni mor sensitif. Mae'n dda siarad gyda'i eraill. Er mwyn i ni gael gweithio'r pethau yma allan. Achos fel o'n i'n deud, weithiau di Daniel ddim yn sefyll ar ei pethau. Ond weithiau mae o. A mae eisiau trystio. Ond jyst yn sydyn i orffen. Jyst byw'ch ar y canlyniadau. Sbiwch ar y canlyniadau i Daniel wrth fyw yn y ffordd yma. Dwi'n eisiau jyst deud, wel, dyma ffordd mae'n rhaid i chi fyw. Dyma'r ffordd mae'n rhaid i fi fyw. Dych chi'n gwybod mae Daniel yn profi pethau rhyfeddol yma dydy? Swn i bod wrth i fod, mewn un ffordd, eistedd efo fo, efo'n ffair llewod. Yn gwybod bod y llewod wedi cael ei ceia, Pwy sy'n am angel yr argwydd? Sa'r ei pobl yn dweud, mae Iesu Grist ei hun oedd hwnna. Mae'n anhebygol bod Daniel yna jyst yn cysgu. Oedd o'n siarad. Oedd o'n cael profi perthynas real efo Dyw. Hyd yn oed os mae'n iddiesu, hyd yn oed angel oedd o. Oedd o'n cael gweddio. Oedd o'n cael moli Dyw. Dych chi'n gweld, wrth i ni fyw fel yma, dyn ni'n profi Iesu Grist. Nesewch ata fi, a mi na i nesau ata chi, mae Dyw yn ei ddweud. Mae canlyniadau rhyfeddol. Mae mor exciting cael byw fel yma. Mae o'r peth gorau un. Mae'n well ag unrhyw beth arall. Gen i lwyth o ffrindiau sydd yn weinidogion ac yn aml, dim pob un ohonyn nhw, ond mae lot ohonyn nhw. Mae nhw'n bobl clefar iawn, iawn, iawn. A fysyn nhw'n medru gwneud bob math o beth yn y byd. A weithio mi eistedd lawr efo nhw, a mae'r excitement. Mae Crist wedi achub rhywun yn dragwyddol. Maen nhw wedi wneud y cam yna, mae Dyw wedi galw nhw, maen nhw wedi gwrando arno fo, ac felly maen nhw wedi profi rhywbeth rhyfeddol. A mae'r un peth yn wir yn pa bynnag ffordd dyn ni'n byw, pa bynnag waith sydd gen ni beth bynnag, mae Crist, os dyn ni'n dilyn ffyrdd, Crist mi ddaeth o ato ni, a mi gewn ni brofi fo. Mae Daniel hefyd yn dod â daioni i'r wlad. Mae'n wych meddwl fel mae'r bobl horrible ma oedd yn jealous o Daniel, maen nhw'n mynd o'r llywodraeth yn llwyr, a felly mae'n rhaid bod y wlad yn cael daioni allan o hynny. A beth sydd yn thrilling ydy gweld fel mae eraill yn dod i brofi. Dych chi'n gweld ar y diwedd fel mae Brenin Darius yn sgwennu at yr holl bobloedd o bob cenedl. Dych chi'n dychmygu yr llythyr yma'n mynd allan, a Darius yn frenin ar yr holl dynasedd yna. A be mae'n dechrau gwneud? Mae'n dechrau gyrru llythyrau. Ef yw'r Dyw byw y tragwyddol. Ni ddinistrir efo'r anhiniaeth a pheriau'r glwyddiaeth byth. Y mae'n achub ac yn gwaredu ac yn gwneud arwyddion a rhyfeddodau yn y nefoedd ac yr ydyr. Mae pobl eraill yn cael clywed am Iesu. A dych chi'n gweld yna ydy'r ffordd mwyaf o efengylu sy'n gennym ni, ydy bod yn bywydau ni'n sefyll allan. A bod pobl yn medru gweld. Ac wrth i ni gerdded ar y llwybr, a weithiau dy'r llwybr ddim yn hawdd, a weithiau mae'n anodd. Ond mi fydd Dyw yn defnyddio'ch tystiolaeth chi. Meddwch pa mor thrilling fydd efo yn y nefoedd. A mae chi'n eich ffrindiau chi'n dod fyny a dweud, hei, dwi yma, ie, Iesu di achub fi, ond dwi yma herwydd athi eisiau ti. O'n i'n gweld ti, o'n i'n gweld bod ti'n byw mewn ffordd wahanol. Ac i orffen, just fel o'n i'n deud wrth y plant, mae eisiau ni beidio tri a wneud hyn yn y nerth yn hun. Arwr mawr stori Daniel ydi Iesu Grist ynddo. Darllenwch o eto prawn yma, darllenwch chwech, a jyst meddyliwch, a fyddwch chi'n gweld, o Iesu, mae Dyw yn chwarae gesw yn fama efo fi eto. Mae o jyst, mae'n ei gymaint o bethau'n pwyntio, a mae'n ei bethau chydig bach o wahanol weithiau, a dych chi'n meddwl, oh, a Iesu gymaint gwell na Daniel fanna. neu o, nath Iesu dioddef mwy na Daniel. Ond arwr mawr fama di Iesu. Trwy Iesu, dyn ni'n mynd i fedru wneud hyn, y berthynas eto. Iesu di'r un sydd yn wneud. Dyn ni'n wneud o er mwyn trio profi'n hun i Iesu. Dyn ni'n wneud o er mwyn trio dangos bod ni'n bobl well. Dyn ni'n wneud o herwydd bod ni wedi'n caru. Dyn ni wedi cael yn llygud wedi agor. Dyn ni'n caru Iesu a felly dyn ni eisiau byw i Iesu. Dyn ni'n caru'r ffordd ac felly dyn ni'n byw ar y ffordd. I bwer o sy'n mynd i gadw ni. Er i fwy'n o, dyn ni'n neud o. Ac dwi yn edrych ymlaen yn y nefoedd i siarad efo Daniel. Bydd o'n gret gofyn iddo fo, hei, be ddigwyddodd y noson yna? Ond dwi'n edrych mwy ymlaen at gael cyfarfod Iesu Grist. Achos fo fydd yr un yn y nefoedd. Fod yr un dyn ni'n cerdded tuag ato fo. Fod yn ni'n edrych arno fo wrth i ni gerdded y llwybr yma.